habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah bisha Agosto ee sanadka 2023-kana waa 15. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dadaalada Soomaalilan ay ku doonayso inay ku xalliso muranka ka taagan kooxda hubaysan ee ku sugan buurta gacan libaax.
Bilowday noo tahay, hawshii waan bilownay, laakiin weli wax noo soo dhammaaday ma jiraan. Intaanu wax soo dhammaynayno oo wax dhan golaha aan hor keenayno, hana la sugaan leenahay waqti aan la sugaan.
Waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan hubanti la'aan soo food saartay wejiga labaad ee howlgallada militari ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
Aniga ka taliya ciidan ahaan ma aha mid aan sugayno ama aan leenahay, way muuqataa inay kala qayb galayaan oo hadda dhow nooma muuqdo, laakiin qorshaha waxaan siyaasadda ayaa hagta. Marka anagu waan sugaynaa, laakiin hadda nooma muuqdo
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Duqa magaalada Istanbul ee ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee CHP ayaa talaadada maanta ah sheegay in xisbigiisu ay tahay inay xoojiyaan ama in ay joojiyaan khilaafkooda ayna diiradda saaraan doorashooyinka maxalliga ah ee sanadka soo socda. Cigrem Imam Oglu, oo 2019-kii maayar ka ahaa magaalada ugu weyn Turkiga, ayaa kasoo horjeeda hogaamiyaha xisbiga CHP Kamaaluddin Kilicdaroglu Oglu oo madaxweyne Erdogan kaga adkaaday doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday bishii May, waxaana uu ku baaqay in xisbigu uu doorto hogaan cusub, iyadoo taasi ay dhalisay guux ah inuu u tartami doono hogaamiyaha xisbiga halkii uu kaga tartami lahaa inuu mar kale noqdo maayarka magaalada Istanbul. Shir talaadada maanta ah dhacay ayuusan Imam Oglu si cad u sheegin inuu u tartamayo doorashada maayarka Istanbul ee dhacaysa bisha Maaj ee sanadka dambe, balse waxa uu sheegay in guusha Istanbul ay la mid tahay guusha Turkiga oo dhan. Maayarkan 52 jirka ah ayaa hadda waxaa ku furan kiis maxkamadeed kadib markii si rasmi ah bishii Diseembar ee sanadkii hore looga mamnuucay inuu u tartamo xafiis siyaasadeed kadib markii lagu xukumay oo inuu aflagaadeeyey mas-uuliyiin qaran laguna riday xabsi ku dhow 3 sano, laakiin Racfaan ayuu xukunkaasi ka qaatay isagoo weli ah duqa magaalada Istanbul. Xirbeegti ku sugan gobolka Georgia ee dalka Maraykanka ayaa dacwad ku soo oogay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump iyo 18 qof oo kale oo lala xiriirinayo dadaallo ay ku doonayeen in lagu baabiiyo guuldaradii doorashadii madaxtinimada 2020. 13 dacwado ah ayaa xalay lagu oogay Trump, waxaana ka mid ah marin habaabin sharci, ku xadgudubidda dhaarta xafiiska, sharqoollo been abuur ah, iyo weliba xareynta dokumentiyo been abuur ah iyo dembiyo kale. Xeer ilaaliyaasha ayay tahay inay caddeeyaan in madaxweynihii hore uu jebiyey labo ama wax ka badan shuruucda gobolka Georgia, taasi oo qayb ka ah qorshe uu ku doonayay in lagu burburiyo natiijadii doorashada. Dadka dacwadda lagu oogay ee kale waxaa ka mid ah agaasimihii aqalka cad Mark Meadows, qareenkii Trump Rudy Giuliani, iyo sarkaal hore oo ka tirsan waaxda cadaaladda Jeffrey Clark. Xeerlaaliyaha degmada Fulton Fanny Willis ayaa waxa ay wariyaasha u sheegtay in eedaysanayaashu ay qayb ka ahaayeen koox dambiilayaal ah oo ka jira countiga iyo meelo kale si u xaqiijiyaan hadaf sharci darro ahaa oo lagu rabay in Donald Trump uu u ogolaado inuu la wareego muddada xilhaynta madaxtinimada ee ka bilaabanaysay Janaayo 2021. ugu dambeyna, dalka Japan, ku dhowaad 800 oo duulimaad ayaa la hakiyey 19 gurina. Korontada ayaa ka go'day kadib markii duufaanta loogu magacdaray Lan ay runimadii hore ee Saaka jilbaha dhigtay galbeedka Japan. Saraakiisha ayaa ka digay suurtagalnimada daadad khasaare geysan kara, duufaanta oo hadda ku socota xawaare hooseeya ayaa ka timid dhinaca xeebaha badda Pasifiga. Duufaanta ayaa imanaysa maalmo kadib markii ay Jabaan garaacday duufaantii Hanuun oo meelihii ay ku degtay kaga tagtay burbur iyo fatahaado xoog leh. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Xildhibaanada iyo odayaasha dhaqanka Soomaaliland ayaa sheegay in ay weli wadaan tallaabooyin ay ku doonayaan inay xal uga helaan khilaafka gacan ka hadalka isu beddelay ee ay ku lahaayeen kooxda hubeysan ee ku sugan buurta gacan libaax. dowladda Soomaaliland ayaa waxa ay sheegtay in weerar ay kooxdaasi qaaday Jimcihii ay ku dhinteen 9 askari 17 kalena ay ku dhaawacmeen. wararkii ugu dambeeyey ee dadaaladan socda waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
labadii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa sii kordhoyay ergooyinka iyo madax dhaqameedka odayaasha iyo waxgaradka kala duwan ee ka hadlaya adkeynta nabadgelyada Soomaaliland, iyadoo diiradda la saarayo dhexdhexaadinta iyo in lala kulmo kooxda hubeysan ee jabhada ee buurta gacan libaax, iyadoo horena loogu baaqay dhinaca xukuumadda iyo ciidamada ammaanka ee Soomaaliland inaanay wax tallaabaa qaadin. golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa fadhigoodii maanta waxa ay wax ka weydiiyeen arrintaasi. guddii hore golaha guurtida ee Soomaaliland ay ugu saareen arrimahaasi. xildhibaan Axmed Jirde waa guddoomiyaha guddiga golaha guurtida ee Soomaaliland u saaray arrintan, waxaana golaweynaha uu sheegay saaka in hawshoodu ay bilow tahay la sugo isla markaana waqti la siiyo.
mudane guddoomiye guddiga iyagii aad dirtay ee 15 xubnood ahaa, hawsheedii waan bilownay laakiinse weli waxba nooma dhammaan. bilow baan nahay ilaa inta aan hawshaas soo dhammaysanayn. waxaan jecel nahay in nala sugo. way bilow bay noo tahay, hawshii waan bilownay laakiin weli wax noo soo dhammaaday ma jiraan. intaan wax soo dhammaynayno oo wax dhan golaha aan hor keenayno ha nala sugaan leenahay waqti aan nala sugo.
geesta kale odayaasha waxgaradka iyo madax dhaqameedka kala duwan ee reer Soomaaliland ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyey shirar kala duwan ku lahaa magaalada Hargeysa. qaar ka mid ah odayaashaasi oo hadlay waxay sheegeen in ay nabadaynta dhexda u xidheen haatana ay meel fiican u marayaan, islamarkaana ay kulamo la yeesheen xubno madax dhaqameed ah oo iyagu ka soo jeeda deegaanada ay ka soo jeedaan dhallinyarada buurta gacan libaax, waxaana ay sheegeen inay ku rajo weyihiin in halkaasi ay odayaasha iyo madax dhaqameedku kula soo kulmaan dhallinyaradan. dhinaca kale, warar ay fiyoodi heshay ayaa sheegaya in guddi ka mid a guddiyada reer Soomaaliland, gaar ahaan odayaasha iyo madax dhaqameedka deegaanada dhallinyaradaasi ay ka soo jeedo, ay shalay u ambabaxeen deegaanka buurta gacan libaax si ay halkaasi kulan ugula soo yeeshaan kooxdan dhallinyarada ama jabhadan. geesta kale, xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa iyaguna si qoto dheer uga hadlay markii ugu horreysay xaaladda nabadgelyo ee Soomaaliland. xildhibaan Mustafa Khayreeye oo ka mid a golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka hadlay sida ay muhiim u tahay in arrintaasi nabadgelyo lagu galo.
annaga soo dhaweynayna tankiiska dowladduna nabad kaga shaqayso waxa weeye cunfi iyo colaad aanay kaga shaqayn, odada ciidanna aanay kaga shaqayn. dadkii falalkaa geystayna waxaan soo jeedaynaa inuu guulo yeelana, maadaama iyo goole iyo qarka matari goolee sharcigusan uu yahay in sharciga lagu keeno dadka uu ku cadaado falkaa dadka uu ku cadaado ayaan soo jeedayaa. waxaan baraarujinaynaa oo aan taageerayaa hadalkii xildhibaankii igu horeysa dhibaataad ee ahaa in guddida nabadda ka shaqaynaya inayaan si aanay si baarada isku dulbargelin in la mideeyo si waxa weye ujeeda nabadeed oo mida loo gaado.
geesta kale, xildhibaan Cabdiraxmaan Yuusuf Badheera ayaa tilmaamay sida ay muhiim u tahay in golaha wakiilada ee Soomaaliland uu doorkiisa nabadeed qaato.
dad shaqaynaynaa way la soconaa inay dowladdu waxay leedahay garanti baan u baahanahay, kuwan waxay leeyihin garanti waan u baahanahay. Warta intan qoys way leeyahayna waxay dhibaanaa, waxaan ka codsanayaa bal inay nimanka isku raacno inaan wax dambe meesha ka bixin xalkeedana aan u qacno.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
qaar ka mid ah deegaanada gobolka Sool ayaa laga bilaabay biyadhaamin loo sameynayo dad gaaraya 2,000 oo qoys, kuwaasi oo ka soo barakacay dagaalka Laascaanood. Warbixin ku saabsan hawshaasi iyo goobaha loo sameynayo biyadhaaminta waxaa magaalada Laascaanood ka soo diray Cabdikariim Olol.
Xilli ay biyo yaraani ay soo wajahday dadkii ka barakacay magaalada Laascaanood ee gaaray deegaanada qaarkood, hay-adda Layd oo fadhigeedu yahay magaalada Laascaanood ayaa daa furtay biyo dhaamin ay ka faa'iideysanayaan ku dhowaad 2,000 oo qoys, oo kuwaas oo kala degan 6 goobood oo kala ah kaamka Dusmada, Shululux, Dhumay, Ballahara, Xilxil iyo Dabataag. Madaxa hay-adda Layd Maxamed Cabdillaahi Xaaji ayaa ka hadlay biyo dhaaminkan ay u sameynayaan dadka baahida badan u qabay.
Barnaamij biyo dhaan ah ama water tracking, barnaamijkaas oo aan si guudsaa ka uga daafuraynay gobolka Sool, gaar ahaan xarunta, gaar ahaan degma Laascaanood, 6 goobood oo ka mid ah. Biyo dhaankaasi wuxuu socon doonaa muddo 1 bil ah. Guud ahaan wuxuu ka kooban yahay 378 booyadood. Biyahaasi waa biyo dadka ay cabbi karaan kuna haboon nolosha. Dabcan waa biyo macaan oo caruurkii, dadkii iyo cidalba ay isticmaali karto. Mashruuca waxaa fulinaysaa hay-adda Alight, taageero ka helaysa sanduuqa HSHF, fulinaya ama deegaanka u dhaaminaya shirkadda Akara Construction Company oo mas-uulkeedu joogo Yaxye Kaalayd. Ahaan aan saaka u joognaa inaan dahfurka wareejino. Biyahaasina ay saaka si rasmi uga wada bilaabanayaan 6 gooboodba. IDB-gan oo kale saarataan malaha wax masquulo ah in loo sameeyo masquulo. Marka waxaan saaka aan u joognaa un anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca hay-adda Alightba.
Waa isaguna halkaasi ka hadlay Jaama Maxamuud Axmed oo ka mid odayaasha dadka halkaasi biyo dhaaminta loogu sameynayo, isagoo sheegay inay baahi weyn u qabeen in biyo lasoo gaarsiiyo.
Saakana ay noo bilaabeen biyo dhaankii, waa inoo keenay biyo wacan oo nadiifa oo weliba biyo macaana oo xareedda roobka ah, dirkadaha gala, biyahaas oo wax walba fuucaan, hadday tahay cunnada, hadday tahay dhardhaqista, hadday tahay qubeyska, ay noo keeneen iyo weliba agabkii biyaha lagu dhaansan lahaa oo ah jirikaanada biyaha. Saaka waanu noo keeneen, anana waanu ka gudoonay say noo sheegana biyahaasi waxay soconayaan 3 berri. Biyaha tiradooda guudna waxa weeyaan 67 load oo biyo ah, oo weliba gaadiidka loo yaqaano 54 qaada ee waxa biyaha lagu dhaamiyo deegaanka nooca ugu weyn.
Yaxye Maxamed Saalax ayaa isaguna ka hadlay biyo dhaaminta oo mas-uuliyadda gaarka ay saaran tahay. Waxa uu sheegay inay si weyn dadkani uga caawin doonaan si ay biyo nadiifa ugu keeni lahaayeen.
In biyo nadiifa oo kuwaala sida dadkaas ay helaan, in wixii loogu talagalay oo 76 booyadood ee degmada loogu talagalay deegaankaas sidii loogu talagalay ay u gaaraan, ana aan goobjoog ugu ahaado uga daahfuro. Insha allahu tacaala waxaanu ballan qaadaynaa sidaa kontaraag aanu ku galay inaanu mashruuca u fulinno, habana naga soo noqon inanka Ilaahay. Dadka deegaankana waxaan ka codsanaynaa habsami socodka shaqada inay iyaguna nala fududeydiyaan, oo wixii maaragtay ama dii wax keeni kara u dhalay ka fogaadaan. Dadkani waa dad u baahan in maaragtay wax la taro.
Goobaha kala duwan ee gobolka Sool ee deegaanada ay gaadheen dadka ayaa baahi waxay u qabaan dhanka hooyga iyo biyaha. Sidoo kale xaaladda haatan ay ku sugan yihiin dadka ku dhaqan deegaanka Dusmada ay sheegeen inay tahay waxyaabaha ay sida weyn ugu baahan yihiin inay helaan suuliyo ay dadku isticmaalaan. Cabdikariim Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. ugu yaraan shan ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka galgaduud saaka, sida ay tabisay warbaahinta dowladda Soomaaliya. Howlgalkan ayay ka wada qayb qaateen ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo taliska militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaano AFRICOM, sida ay sheegtay warbaahinta dowladdu. howlgalkan ayaa waxa uu ka dhacay meel 35 kilomitir koonfur bari ka xigta deegaanka Galcad ee gobolka Galgaduud. taliska AFRICOM ayaan weli ka hadlin weerarkan. maalmihii lasoo dhaafayna, afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay dadka ku sugan deegaanada howlgalladu ay ka dhacayaan inay ka fogaadaan goobaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalka militari uu ku wajahan yahay qabashada labada degmo ee Ceelbuur iyo Galhariiri ee gobolka Galgaduud. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo codsaday inaan magacooda la sheegin ayaa magacaabay ilaa 7 tuulo oo ay doonayaan in dadku ay ka fogaadaan goobaha ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin. 7 tuulo ayaa waxaa ka mid ah Xindheere, Garabla, Ceel Qooxle, Webxo, Jacar, Dabagalo iyo weliba deegaano kale oo ku yaalla miyiga gobolka Galgaduud. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
soomaaliya waxay wadaa qorshaha dagaalka ay ku dhameystirayso wajiga koobaad ee gulufka militari ee ka dhanka ururka Al-Shabaab. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fadhi ku meel gaar ah ka sameystay magaalada Dhuuse Mareed, waxaana maamul goboleedka Galmudug iyo deegaanada uu xuduudda kale leeyahay maamulka kale Hirshabeelle la geeyey kumanaan ciidamo ah. howlgalladan waxaa Galka Baarista uga waramay taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, sareeye Guuto Ibraahim Sheekh Muxyiddiin, oo wareysigii ugu horreeyay uu bixiyey tan iyo intii xilkaasi loo magacaabay siiyey barnaamijkan.
wejiga gebagabada ee gobollada dhexe weeye waxaan hadda u diyaar garownay, kama dambaynayso wejiga qeybta kale ee mataqaanaa gobollada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland way isla socdaan, isku qorsho waaye. laakiin marka hore markaan xagga xoog xaggana uu ka socdaa dagaalku, runtu uu ka socdaa, laakiin waxaan rajaynayaa kani inuu dhaqso u geebgeeboomo dhinaca kalena aan markaas ugu tagno annagoo wada jira.
marka maxaad ugu tala gasheen ma inaad labadaa degmo Galhariir iyo Ceelbuur ka qabataan kabacdina aad u jeesataan Koonfurta, mise inaad ka riixdaan Al-Shabaabka ku sugan labadan gobol ood Koonfur isugu geysaan?
meel riixid ay u baxaanba ma jirto, meel yara ku jiraan labada degmo ay ku jiraan, labada degmana dhinac walba waa laga jiraa. meel hadda ay u socdaan inay u baxaan inay isdhiibaan unbaa ayaa hadda ay mataqaanaa ayay badbaadadoodu tahay. meel ay u riixmi karaan ama ay exit ma haystaan ay uga baxaan labada degmo iyo dhulka ay joogaan hadda.
qaybtii hore ee wejiga koobaad ee dagaalka waxaa lafdhabar u ahaa dadka deegaanka. taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeye Guuto Ibraahim Sheekh Muxyiddiin waxa aan weydiiyey inta ay leegtahay taageerada ay xilligan ka helayaan dadka deegaanka.
horta run inaad ogaato waxay tahay ma jirto cid sympathy u haysa Shabaab, baqdin unbay dadku kula jiraan ma jirto. dad dimbiilayaal ah oo dalkan dhibaato weyn u geystay, ogna inaanay ka badbaadin iyo tiro ay xoog ku haystaan oo aysan doonin inay ka baxaan ayaa meesha ku haray. magaalooyinka hadda dagaaladu ka dhacayaan waxay u diidayaan dadku inay baxaan. marka dagaalka nimankaasi way ka baxayaan dagaalka dadku markay xaaladu sii adkaato. waxaa jirta saanada iyo saadka ay helaan waa wax inay kasoo baxda gacanteena ay tahay. marka dagaalku ma socon karo. markaan insha allah xilligan aan go-aansanno in nimanka meesha ay ka dhammaadaan.
bal waxaad ka sheekaysaa taliye waayo aragnimada howlgalladii hore, markaan ka hadlayno weeraradii rogaal celiska ay soo qaadeen, magaalooyinka way ka baxayeen, kabacdina ciidamo meel ku sugan oo dagan bay maaragtay weerarayeen, khasaare badan baa ka dhacay Galcad iyo Masagawa iyo meelo kale. maxaa waayo aragnimo laga bartay oo aad kaga hortagaysaan, kaga tabaabushaysanaysaan inaysan taasi dhicin mar kale?
waatan aan ku leeyahay hadda laba bilood hadda dhowdhow jaanis kumaysan helin. ujeedaduna ma aha dagaalku, dagaal ay doonayaan inay wax ku qabsadaan, dal ku qabsadaan ama ay kusii joogaan ma aha. ujeedadu waxay tahay hubka dagaalka ama ciidanka hubkiisa ayay noloshooda waxay gashay inay hubkaas meeshuu yaallo ay waxa la wixii yaalla isugu geeyaan. Laakiin anagu hadda tabta aan la nimid ankeenna waxay tahay in askari qora wata ayay ka kooban yihiin, annaguna ayna sidii oo kale anu la dagaalanno oo hubka waaweyn ba iska dhigno, saasaan ku ansa.
Noor Xasan Guutaale oo dowladda Soomaaliya ugu magacaaban guddoomiyaha degmada Ceelbuur, magaaladaasi oo ka mid ah labada bartilmaameed ee ugu weyn ee howlgalladan, ayaan weydiiyey qiimeyntiisa istaraatiijiyada maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ku sugan deegaanada ay ku wajahan yihiin.
meel kasta oo nimanka kan waxaad garanaysaa waxay ku jiraan laba degmo oo wareegsan ay ku jiraan oo wax jida oo u furan male, marka ciidamadaas waa ku wareegsan yihiin dhammaan cadowga difaac kasta uu difaacaho ku jiro waxaa dul taagan caawa ku duloyanaya ciidamada dowladda Soomaaliya.
difaacoodu halkee buu kala jooga haddaad ii tilmaanto? kolley dhulka waad kala taqaanaa.
wallaahi waa kooraha waxu kooraha oo dhanka dhuusa mareeb xiga maaragtay ayaan la helay meesha la yidhaahdo ilaa xarar dheere waa wareegsan yahay ceel dheer tuulooyinka la xiriira cagacadde iyo maaragtay galabo meesha ku wajahan. intaba difaaca ciidanka Soomaalidu diyaar buu ku yahay, dhaqaaqidii unbaa u dhiman, wax kale oo u dhiman ma jiraan. waa soo dhaaftay sheekadu diyaar garow iyo waa kasoo gudub.
iyaga istaraatiijiyadoodu waa maxay? dabcan ciidan badan baa ku jira meeshaas.
horta ciidan badana ku jira oo meesha wixii laga soo eriyey gobollada dhexe oo dhan ilaa Hiiraan ilaa maaragtay xarar dheere iyo ka kor wixii laga soo eriyey oo dhan waa meesha ku jira. laakiin wax kasoo yihiinba wax barbardhigi kara ma ahan ciidamadanada.
warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa 10-kii bishan August shaacisay in ciidamada dowladda oo kaashan iyo saaxiibo caalami ah ay howlgal ka fuliyeen degmada Galhareeri, howlgalkaasi oo lagu burburiyey kayd ay hub ka dhigtaan ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay sheegeen in howlgalkaasi uu ahaa duqeyn, ayna waxyeello ka soo gaartay dad shacab ah. Nuur Xasan Guutaale, guddoomiyaha degmada Ceelbuur, ayaan wax ka weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
waxa weeye qaraxyada iyo waxyaabaha noocaasi iyo jeedka meelo la geliyo oo qaraxyadaas bay inta badanba ay isticmaalaan way soo afjarantay. sida aad la socoto hadda Galhariiri oo kale waxaa lagu gubay xaruntii qaraxyada ay ku sabay jireen oo dhan waa la gubay. dabcan magaalada ayay meel kamid ay ku sabay jireen ay ku sabaysteen. haddii dad shacaba intii lala diriray cadowga waxa gaareena maaragtay waa ka tacsiinayaa shacabka. laakiin wax shacababa uma dhoweyn meesha oo meelaha ay iyagu wax ku sameystaan oo kale. ma jiraan dhowr iyo toban baawuro waxaa ku diyaarsaneed oo loogu talagalay ciidamadu markay soo dhaqaaqaan in maaragtay laga horgeeyey halkii ay ku dambasbeeleen.
waa gartay duqaynta hadda aad ka hadashay shacabna waad xustay. iyagu waxay sheegeen dad shacaba inay wax ku noqdeen oo caruur sawiradooda ay soo bandhigeen. adu maxaad hashay dabcan deegaanadaas waad ka warhaysaa?
caruurta ay soo bandhigeen waxaa weeye iyaga laftirkooda kusoo qaxay meesha oo deganaa, marka meel iyagu ay deganaayeen waxa ay soo bandhigayaan internetka waxay kasoo qaqabteen mooyi. inta aan xogta ka hayno anagu maadaama ay deegaanka iyaga tahay, intaan xogta ka hayno laba caruur oo firir meel ka durugsan kusoo gaaraya wax yar oo dhaawaca ka gaara.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaystirka wejiga koowaad uu fura u yahay bilowga wejiga labaad. khubarada amniguna waxay ka digeen in haddii dowladdu ay ku guuldaraysato in Al-Shabaab ka saarto galmudug, inay taasi ka dhigan tahay in wejiga koowaad uusan gaarin guul kama dambays ah, Al-Shabaabna ay dib ugu soo noqon karaan deegaanada laga qabsado. madaxda dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer sheegay in dhammaystirka wejiga koowaad uu xigi doono bilowga wejiga labaad oo ah howlgalka loogu magacdaray Black Lion, kaasoo culayskiisu uu ku aadan yahay maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. hase yeeshee waxaa muuqanaysa in howlgalkaas uu waajahayo dib u dhac. dowladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in howlgalkan ay ka qayb qaadanayaan wadamada safka hore ee Kenya, Ethiopia iyo Djibouti. shirar madaxda wadamadaasi iyo madaxda Soomaaliya ay ku yeesheen magaalooyinka Muqdisho iyo Kampala bilihii Febraayo iyo Abriil ee sanadkan waxay ku ballan qaadeen inay Soomaaliya ka taageeraan dagaalka. taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sirreeye Guuto Ibrahim Sheekh Muxiyadiin waxa uu galka baarista u sheegay in qorshahaasi haatan uusan u soconin sidii la filayey.
Black Lion waa qorshaha ka qayb noqoshada gulfka colaadeed ayuu ahaa. ma dhihi karo waa baabay, ma dhihi karo, laakiin muuqaal hadda aan daqsa looga qaybgalayo ama ay toos uga qayb galayaan. Hadda muqaayimo nooma muuqdo, aniga ima muuqdo shaqsiyan.
Maxaad saa u tiri?
Waxaan weli waxaan ka warayaa moogtahay dhaqdhaqaaqa iyo diyaargarowga Black Lion uma muuqdo mid ka qaybgalkiisu oo dhaqso noogu biiri karo uma muuqdo.
Wadamada Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti iyagu may idin sheegeen jamac ahaan ama mid mid ahaanba inaysan ka qayb galayn, may idinku wargeliyeen?
Maya, anigu waxaan kula hadlay markaas waxay tahay saraakiisheyda ayaa ka shaqeysa oo la shaqeysa Black Lion qaybo ka ah. Marka xogta markaan arko aniga ka taliya ciidan ahaan, ma aha mid aan sugayno ama aan leenahay way muuqataa inay kala qayb galayaan oo hadda dhow nooma muuqdo. Laakiin qorshaha waxaanay siyaasadda ayaa hagta, marka anagu waan sugaynaa, laakiin hadda nooma muuqdo inay mataqaana qayb ka noqon karaan waxa hadda aan wadno. Markaan fiirino diyaargarowgooda, markaan fiirino
waa gartay macnaa ma muujinayaan ama ma socdaan ciidamo ay keenayaan wadanka oo ka qayb gala, sidaas miya?
Waa sidaas weeye, kama qayb galayaan hadda uma muuqato inay ka qayb galayaan. Waayo markaad leedahay howl qabad, waxaa ka horeeya tabaabushaa ka horeeya, tabaabushihii baan ii muuqan hadda.
Ciidama ay keeneen wadanka oo dib ula noqdeen miyaa jirta, gaar ahaan Ethiopia oo kale, sidaasa ku jirtay warbaahinta qaarkood?
Maya saraakiil timid oo loogu talagalay Black Lion operation keeda ayaa joogtay, iyaga inay fasaxyo u baxaan, laakiin ciidan noqday ama ciidan soo galay ee noqday ma jiro. Laakiin hawshii daal camal inuu muuqdo ay fasaxyo qaadqaataan oo ay soo noqdaan, qaarna ay joogaan way jirtaa.
Laakiin tabaabushaheedii ma wadaan inay ka qayb galaan howlgalkaas?
Tabaabushihii halkan kama aad iyo kuma muuqdo. Waa mid aan anagu hadda inta ku tashanno andhihi karno, kaasaan sugaynaa hadda iguma muuqdo ka tali ciidan ahaan.
Wagar marka wejiga labaad idinka un miyaa isku tashanaya Soomaali ahaan?
Haday wax iska bedelsho arintu sidaan sheegayo soo noqotana waa soo dhaweyneyna. Haddii aysan soo noqonna, ta kolba way kula tahaa qiyaasaysa inaan loo fadhinayno mar walba aan arintaasi ay tahay howl anaga noo taala.
Caqabadaha soo waajahay howlgalka Black Lion waxaa sidoo kale galka Baarista u xaqiijiyey madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo ku sugan magaalada Doolow, oo ah magaalada ugu weyn ay ka socdeen dhaqdhaqaaqyada ciidamada Ethiopia ee la filayay inay qayb ka noqdaan howlgalka Black Lion.
In qorshahaas la sameeyo oo dalalka deriska iyo dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka oo kaalmaynayso ay waqti geliyaan lagu xadidisiiba nimankan xagshiryaasha, timeline baa la qorsaday, qorshihii waa la falisiyey, timekii dib u dhac baa ku yimid. Maaragtay qorshahaasu inkastoo tiim haddii saraakiil ah la dhisay oo Soomaaliya hoggaanka leedahay, loona baahan yahay igin la weydiiyey balina la faahfaahiyaan dib u dhaca waxa keenay. Dib u dhac baa jira, sabab kastaba ha ku yimaado. Waxaa kaloo soo baxday khatar kale oo amni oo ah ciidamadii ADMAS sidii lagula heshiiyey horena aan iskaga wareysanay in la dhimayo. Deegaanka soo ka baxayaan oo Jubbaland iyo Koonfur Galbeedna aan loo haynin ciidan amniga la wareego, meelihii ay ka baxeen sidii gelinaya oo kalena ay nimankii dib u qabsadeen oo dadkii lagu dhibaateeyey waxaan ka walwalaynay ay dhaceen. Haddana ay qorshaysan tahay bishan inay deegaano kale ka baxaan. Amni daradaas iyo walaacaas ummadda way soo wajahday. Anagu waxaan doonaynaa marka inaanu sida ugu wanaagsan oo arrintaa loo manajgareyn kara loo manajgareeyo dowladaha jooga ciidamadooda ADMAS ka tirsan yihiin aan ka codsanno inay mas-uuliyad qaataan oo ayagoo aan helin cid ka bedesho fadhiga ay fadhiyaan oo awood u leh inay deegaankii la wareegaan inay dadka u baylihin shabaabka oo mushkilad hor leh abuurin, iyadoo maaragtay dhinac la lahaa operation baa la sameynayaayo Black Lion baa la dhaqaajinayaa, haddana dhinaca inaan shabaabkii laga dhiirigelino oo loo sii baneynin deegaanada. Marka arrimaha haddaan gobolka ugu soo degdegnay amaanka iyay ka mid tahay in xal loo helo arintaas oo midowga Afrika madaxweynaha Soomaaliyana uu ka howlgaliyo dowladda Soomaaliyeed waa uu gasho inay dib u qanciyaan midowga Afrika iyo dalalka ciidamada noogu deeqay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. barnaamijka caweyska todobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m-ka 107.6 megahertis. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaar ka mid a bulshada naafada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab oo ku guulaystay inay abuurtaan shaqooyin u gaar ah si ay halgan ugu galaan soo dhicinta noloshooda maalinlaha ah. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka dhakhtar caafimaad oo ku nool xeryaha oo ka deeriyey midka madaxliyada ay inta badan soomaalida cunteeyaan oo uu ku sheegay in uu u keeni karo halis caafimaad. kama marna xubintii shaqhsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono hooyo qaxooti ah oo ku shaqaysata xafladda frelanserka oo ka warbixin doonta habka shaqadaasi ay wax uga bedeshay nolosha qoyskeeda. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. masiibooyinka dabiiciga ah, colaadaha iyo shilalka waxaa ka dhasha dhibaatooyin sababa in qeybo ka mid a bulshada ay laxaadooda ku waayaan, taas oo sababta in shakhsiyaad bad qabay isku bedelaan naafo aan laxaadooda dhammaystirnayn. inta badan bulshada dhibaatooyinkaasi la kulma ayaa wajaha culaysho dhinaca nolosha ah, kuwaas oo qaarkood niyad ahaan u hanjaba, halka qaar yar oo ka mid ah halgan dheer ay u galaan safarka nolosha si ay ugu guulaystaan waxqabashada qoysaskooda. fahan isaaq raage wuxuu lixaadiisa ku waayay weerar uu kala kulmay maleeshiyaad hubaysan oo gaari ka dhacay xilli uu ku sugnaa degmada hodan ee magaalada muqdisho. fahan oo ku nool xeryaha dhadhaab ayaa iska diiday in masruufka noloshiisa uu ka sugo bulsho kale, wuxuuna ku dhiiraday inuu shaqo abuur ka samaysto gudaha xeryaha. waxaan ka wareysanay duruufaha uu ku shaqeeyo iyo sida ay muhiim u tahay inaysan isdhiibin bulshada naafada ah.
waa dhowahay, waan salaamaa dhammaantiin idaacadda iyo dadiyayaasha dhammaantiin, waan salaamaa. waxaan ka imaaday magaalada muqdisho, muddo 12 sano aan ku noolaa qaxootigan. waxaan lixaadkii ku waayey magaalada muqdisho, gaari ayaan iska watay qof ruux iska shaqeysta oo nolol maalmeedkiisa dhacsadan ahaa. yacni tuuga gaariga aan watay warsaaseeda ayaan lixaadkii ku waayey. kabacdi markii noloshii ay ugu adkaatay ee wadankiina wadan dagaalo ka socdaan uu yahay, anna qof dhisa bola aan noqday, waxaan go-aansaday inaan soo galo xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya. waxaan imaaday 2010 aan imid xeryaha qaxootiga dhadhaab. ilaa anoo hamigay iyo rajadeedu ay tahay inay noloshayda wax iska bedeli doonaan. ilaa waqtiga iyo hadda waqtigan oo 2023 la marayo, wax isbedela maan hayo. muddo 7 ahaan waxaan sugay falay, ilaa haddana wax maaratay beelna maahane, wax rajaa kuma hayno. waxaan markaa kabacdi aan bilownay, maadaama bulshada aan ku dhex nooleyn iyo hay-adihii gargaarka iyo wadamadii dadka dibijinta usaba jiray, intaba aan wax rajaaho maaratay aan nolosheenna wax ka bedela aan ka weynay, waxaan go-aansaday ama yacni aan go-aansanay inaan nolosheenna annaga aan maarayno. horta yacni bulshada dad wanaagsanna way ku jiraan, dad yacni si qaldan u fikiran way ku jiraan, oo ma wada dhihi karno bulshada dhan macnaha wayna faquuqaan, laakiin sida badan dadka yacni waxay u badan yihiin inay sida bulshada caadiga loola dhaqmo aysan loola dhaqmin. waayo aniga hadda waxaan ka mid ahay dadka maalin walba inay suuqa aadaan, yacni oo qaabkii macnaha shaqo u aaday aan ka mid ahay. waxaa dhacday inay baabuurta macnaha markay naqaadayaan xataa inaga cuslaystaan, oo ama baaskiilka aan baabuurka saaranayno inaga cuslaystaan oo aysan noo istaaginba, ama yacni ay isdhahaan qofkani lifdi oo kaa raba oo qof dhiso bolo oo qof lacag ku siinayo ma ahan. qofba noocuu raba ha aamino, laakiin sida ugu badan yacni baabuurta nama istaagaan. aniga horta markaan dhabta kaala hadlo, aniga shaqadiida waxaan kasoo aasaasay dhaqaale yar oo hay-ad Turkiya ay siisay oo $80 inay ahdaan umaleynaa. waxaan marba heeran kusoo noolaa, mar kaaran ku gedgedi jiray, mar yacni qalabkan oo maarata raadiyaasha iyo waxaas lagu sameeya ku gedgedi jiray, marba yani heeran soo maray alxamdulillaah do aragtaa u maleyna meesha dawakaad yiriista oo labada mitir ahaa guri dhexdiisa iga dhisna xataa meel bannaan iguma dhisna ma awoodo inaan macnaha meel guriga xataa meesha bannaanka inaan ka dhisto ma awoodo waayo dhaqaalaha aan haystaa ima saamaxayo inaan wax ku dhisto iyo inaan ayaan ku ganacsado ma jiraan hay-adana taa kuleeyey ama yacni waxaa jira dadka qoxtiga level wooda loo sameeyaa waxaa dhaqaalaha waxay haystaana wax loogu daraa ilaa hadda ma hayno wax hay-adaho maaragtay level wood noo sameeyey oo
waxaan dareemayaa inaad dabcan kalsooni badan ay ka muuqato oo dadaal nololeed aad samayso bal ka waran qaabka noloshaada aad uga soo saarato miiskan yar ee ku camiran
alxamdulillah nihow dadaala intaan dadaali karan dadaalaa kulliina hadda cid aan ku tiirsanahay oo dhaqaala macnaha igu soo kordhisa ma jirto aniga unbaa mar walba waxaan ku dadaalaa sida maaratay aan dhaqaalayga sare ugu qaadi lahaa marka alxamdulillah bow macaane waan uga maarmay maalin walbaba inaan qof gacanta u horsano aan dhahno hanala caawiyo ama waxnala siiyo kontakayga shilin shantayda boqol maaratay adiga noloshayda maalintaas wixii aan cuni lahaa oo ka maraystaa cidna wax ma weydiisto
waa tahay maxay tahay marka fariinta aad siinaysa bulshada kale ee dabcan kula midka ah ee dhaqaale heli karo misna in guryaha iska fadhiyo amaba aan dhaqdhaqaaq nololeed aan marna ku fikirin
wallaahi qof kasta oo disable ah ama qof dhallinyaro ha noqdo ama qof weyn ha noqdo ama qof yar ha noqdo waxaan kula talin lahaa in ay maaragtay noloshooda ayaga ay sidii ay ula tacaali lahaayeen ay ka fikiraan oo aysan qof yacni kaleeto aysan gacanta u horsan
aad uu mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa fahan isaaq raage oo ka mida bulshada qaxootiga ah oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari cali cabdi gaabow cali fashion wuxuu ka mid ahay soomaalida degan gobolka waqooyi bari sanada ka hor ayuu ku naafoobay shil gaari oo ku hareelay magaalada dika ee isla dalka kenya haatan waa dhiirigeliye shaqaabuur u sameeyey bulshada naafada ah wuxuu ku nool yahay xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab waxaan ka wareysanay habka uu caawiyey bulshadaasi naafada ah
waa mahadsan tahay anuu maaratay oo u safrahay nairobi yaa shir baabulaangiray noloshadii hal ilbaqsi ay igu bedelatay anuu hiyo had aan noqdo oo naafa ah alxamdulilaahi waa maqli jiray nin noolow naafa filo yaa anigi bay ila digtayba markii oo noloshadii iga bedelanto shirka aan gale waxaan arkay oo saaxiibyaasha hore oo maarko igara qaban jireen oo iga gadoomeen oo nin maarto oo naafo oo biro wato aada soomaali badan oo makaalmeeyaan waay maarta way takoorayn oo maaratay waay yasayn ani markaan waxaan dhahay afingiriis waxay dhahaan never give up ani markaan maaba yacni ha isma dhiibin oo noloshadii midda kale waxaa la dhahaa disability is not inability of ingriis nin naafada maarata ha lagu naafo ku yahay oo maskaxdiis naafo kamaho dareenka naafo kamaho oo ma sidii hadda soomaali qaarkood qof naafada oo gabar hay oo naafa lama gursaayo wiil oo naafo ha lagu lahayn oo lama gursaa waa la yiisi laakiin ilaahayna saas ma ogolo qofka maaratay oo marka hore caafimaad qabo oo nin nooloo naafo fal naafo noqon karaa laakiin aniga alxamdulilaahi ma isdhibin ma quusan ilaahi yaan ku maadale farsamo aqaanka yaan bilaabay sifo maarta oo aan aadin masaajid dadka naafada wax ku badany inay masaajid aadaan oo lale baarakullah fiikum aniga taas ma yirin ani farsamo aqaankan gala
marka maxaad farsamaysaa oo ka shaqaysaa
waxaan farsameeyaa gawaarida taksiyaasha oo fadhigooda oo kuraasta galkan sameeyaan gelina oo af ingiriis waxay ku dhahaan cushion making laakiin af soomaali waxay ku dhahaan tabaseri markaan tabaserigan bilaabay oo qaribu 25 gabdhood oo naafana way imaadeen bil walba waxaan baraya laba markay bartaan waa iyagada laba kala dana waa laba arqaanaan leeyahay oo arqaanka aniga kan kale saddex arqaan waay marka maadaama arqaan badan haysan laakiin labaan ku bara waay barteen oo way iga dhaqaaqeen
wayahay cali fashinow maxay tahay sababta ugu weyn ku qasabtay inaad dhalintan naafada aad tababarkan aad u qabato adigoo aanaysan qalab kugu filan
ha taas waxaawey inaan noloshadooda maarata oo isku firlaalan oo noloshadooda maarata megan allah oo masaajid inaad wax dad britimin oo maarata skiilku yar maarata farsamo yar aan siiyo sidii maarata ay daily breadkooda ay ku helaan
waa tahay in ugu dambeyntii fariinta aad bulshada ka codsanayso maxay tahay?
Alxamdulilah, hadda laba arqaan baan leeyahay tii kaloo ani farsamo ku sameynay. Markaan waxaan codsanaya de 10 arqaan heli lahaa oo yoonkiiba 10 wiil iyo maar 5 gabdhood aan farsamada ugu wareejiyo sifa maartay noloshadooda maartay ku waaran aan jeclaan. Dadka naafada oo maartay gobolkan degan ayuu kuna aad baa dhibaato qabaan, waa la yasi lama gargaaro. Laakiin ani qalbiga ahaan inaan maarta aan siiyo maarta farsamada oo maarta oo arqaanta sifa maarta ay noloshada ku waran, waxaana jeclaan lahaa inaan maarta oo caawiye aan helo oo maarta aan ku gargaaro sifa maarta oo farsamada aan siiyo iyaguna ay ku faa'iidaystaan arqaama oo maarta oo liigu ku dhiyo insha Allah.
Aad uu mahadsan yahay Cali Cabdi Gaabow Calafaashiyoon oo ah macalin tababare bulshada naafada ah ee ku sugan gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka Cawiishka Dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiya saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo studio ee ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned cabdisalaam. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Cawiishka Dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka Cawiishka Dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay xaawe maxamed cabdi oo ku shaqaysata shaqa ay dhif iyo naadir tahay inay qabtaan haweenka qaxootiga oo aan ka waraystay, sida ay ugu dhiiratay inay shaqada qabato iyo sida ay nolosheeda iyo ta qoyskeeduba ugu tiirsan tahay. waxaad kale oo maqli doontaan dhakhtar ka deeriyey mid ka mid a xilliyada ay inta badan soomaalidu cunteeyaan oo uu sheegay inuu keeni karo halis caafimaad. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga, xaawe maxamed cabdi waa hooyo dhallinyaro ah oo haysata 2 caruura oo ay aabahood kala tageen oo ay keligeed koriso. hooyadan oo horey uga baxday dugsiyada sare ee xeryaha qaxootiga waxay hadda ku shaqaysataa xirfadda freelansiga oo ay hore si bilaasha u bartay hay-adda NRC. xaawe ayaa ka hadlaysa howlaha ay qabato iyo sida ay shaqadeedu ugu tahay il dhaqaale oo wax badan ka beddeshay nolosha iyada iyo ubadkeeda.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacayga waxaa la xaawe maxamed cabdi. waxaan ku noolaa xerada xagar dheer. shaqada aan qabto waxaa la yiraahdaa freelancer. waxaan u qabtaa dad oo kala duwan oo ka ah Canada, Mareykanka, ay wixii wadamada Yurub la joogo ayaan u qabtaa. marka waxaan uga qabtaa through online ahaan ayaan u qabtaa. project waxay igu soo diraan emailka. marka emailka igu soo diraan waan u qabtaa, dana emailka ayaa ugu celiya, kadib ay lacagta xagga igu soo diraan.
Si fiican ugu faahfaahay dhegeystayaasha shaqada aad qabato.
xirfado way badan yihiin, wayna kala duwan yihiin. aniga waxaan qabtaa inta badan translation, waxa la dhaho interpretation, web research, data entry, web design, waxyaaba noocaas ayaan qabtaa. laakiin xirfado way badan yihiin, wayna kala duwan yihiin. intaasan baan aqaana, intaasaan ku qabtaa.
adiga iyo macaamiisha aad shaqada u qabato aad sheegtay inay meelo kala duwan kala joogaan, sida baa isu heshaan? sidee wada xiriirhaan?
dadkan u qabana waxay iga soo qabtaan qadka. waxaa jirto platformo kala duwan like upwork, bruce.com, linkedin, facebook xitaa, meelahaas ay iga soo qabtaan. dan waa ila soo hadlaan emailka igu soo diraan advert, markaasaan ka aqbalaa. markaan ka aqbalo waxay dhahaan projectigaasaan hayna manoo qaban kartaa hayaan dhahaa. dan waa iisoo diraa offerka. markay iisoo diraan waan u qabtaa shaqadooda.
muddada aad ka shaqaynaysay shaqadan maxay ka bedeshay noloshaada iyo ta qoyskaaga?
wallaahi intaan marka hore bilaabin ka hor noloshay aad ayay u xumeed. familka waxaan la degnaa hooyo, anagoo qoys ah, anoo ciyaal wato ayaan maamada la degnaa. nolosheena ma fiicneen markii. laakiin xirfadan aan bartay kadib nolosha waxyaaba badan ayaa iska bedelay. waxaan noqday qof oo isku filan, oo guri gaara degan ayada labadaad caruur degan ayaa noqday.
Shaqadan sidee ku anfacday? Sideese ugu maareysaa nolosha qoyskaaga?
Wallaahi marka kow aan bilaabay horta waxaan ku fikiray maadaama shaqadan heshay oo haddana lacag fiican ka helaysid aa ka hesho, marka waxaan isdhahay meel adiga leedahay oo gaar ku ah samayso. Kadib waan samaystay, markaan samaystay waxa lacagta isoo gasho meel baan dhigan jiray, si bangi akoonta bangi ay furan akoonkaas ayaan ku shuban jiray. Marka ii badatana waxyaaba kala duwan ayaan ku qabsadaa, marka hooy iyo dad kale ii soo baxdaana waan ku caawiyaa.
Ma lacag go-an baa bishii kaa soo gasha oo aad ku xisaabtantaa, mase bilba wax gaara iyo sidaad shaqada u qabato ay ku xidhanta?
Horta waxay ku xiran tahay shaqada qof kuu soo diray clientiga. Clientiga qaar waxaa jirto lacag yar ku siinayso, qaar waxaa jirto lacag badan ku siinayso. Sida shaqada ay ku xiranta project ay ku xiran tahay, project simple jiri iyo project oo long ah. Marka project haduu yar yahay lacagtiisu way yartahay, project haduu dheer yahayna lacagtiisu way badan tahay. Ugu yaraan waxaa iga soo gasho $150 ayaan bishi ka hela, laakiin ka badan waan heli kara marka projectdu uu dheer tahay camal. Waxaa laga yaabaa in $500 maalis inaan ka helo.
Waxaa ii sheegtay inaad gurigan gadatay maraha ka horna aad hooyo la nooleyd. Baahi noocee ayaa ku haysay inaad guri gaara degto? Dhaqaalahaad ku gadataysa ma shaqadana ka shaqaysa?
Horta markaan shaqada saas u helay guri ma lahayn, maamud ayaan la dul noolaa. Maadaama xaas ahay waxaan ku fikiray haddaa hadda shaqo ahayshe lacag fiican kaa soo galayso, waa inaa guri gaar ad ku ah inaan gato ayaan ku fikiray. Kadib way ii suurta gashay gurigaana la gadayna ayaan maqlay. Kadib waan gatay asaga, waxaan ku gatay $600 ku gatay. Kadib waan dayactiray ada isku duubkiisa waxaa iga baxday $4,500 iga baxday. Gaditaanka macal dhisitaanka hagaajis kulli marka isku soo daro $4,500 ayaa iga baxday. Hadda laakiin ana iska leh waxay ahayd laba sano ka hore ahayd.
Waa tahay, waa sidee nolosha qoyskaaga xilligan la joogo?
Wallaahi hadda nolosha waan ku faraxsanaa alxamdulilah, sidii hore ahaa hadda ma ihi. Waxaan ahay qof isku filan oo qofna ooga baahneen maanta, oo rabbigay ii abuura bis ayaan u baahanay. Qof biniaadan wax aan ka sugaan u baahanay ma jirto, waan isku filanahay alxamdulilah.
Shaqadanu ma tahay mid joogta ah oo aad isku halleyn karto?
Ma shaqada mid joogta ma aha, wax laga yaabaaba bil xataa inaan shaqo helin client inuu shaqo kuu soo dirin ayaa laga yaabaa. Marka mid joogto socoto ma aha, marna aday kuu shidan tahay oo lacag badan ka helaysaa, marna way kaa dansanaana, waa sidaas.
Marka adiga lagaa yimaado iyo caruurtaada, ma jirtaa cid kale oo shaqadan aad ka caawiso?
Wallaahi waxaa jirta gabdho badan markaan xirfadan baranayay oo maxay dhihi jiray asla baranayni laakiin ku qasaaray oo ka dhacay camal. Kadib waan dhiirigeliyay, waxaan dhahay meeshan shaqaa taalaa, xirfadaas waa inaad barteen barta. Markaas kadib way barteen, hadda way ka faa'iidaystay, wayna ka shaqaystaan.
Dadka doonaya inay shaqadan ku shaqaystaan laakiin iyagu aan nasiibka u helin inay tababaradii hay-addu bixisay ka faa'iidaystaan, sidaba u caawisaa?
Haa, way jirtaa. Sidii hooyadii camal iyo walaalihii markay isoo baxdaan ba waan waxaan abooda waan siiyaa.
Marka imise ka kooban yihiin qoyska hooyo?
Anaga shanaan nahay, maal ciyaalkan marka lagu daro waxaan nahay 12 qofaanahay.
Ka hor intaanad shaqadan bilaabin, nolosha qoyskaagu maxay ku tiirsanayd?
Wallaahi waagaas waxaan u shaqeyn jiray hay-addaasna waxaan ka qaadan jiray 8,000 baan ku tiirsaneen oo isticmaali jirnay. Balse hadda markaan shaqadan helay kadib waxyaaba iska bedelay, waxaan noqday qof isku filan oo familkiisana caawin karo. 8,000 bis ayaan qaadan jiray, 8,000 igama filneen, qoyska kuma filneen. Sida aniga u rabo waxba uma qabsani karin, waxaan rabo ma samaysan karin, shay maanta hadaan u baahdo ma gadan karin. Laakiin hadda alxamdulilah waan isku filana, waxyaa wax kasta hadda u baahdo waan samaystaa, qoyskeena ku caawiyaa.
Sidee kugu suurto gashay inaad xirfadan barato?
Wallaahi xirfadan waxay igu dhaliyay horta marka ko aan ku biirayay iyo center aan baranaa kombyuutarka. Inkastoo marka hore aan ku hamin jiray, markaan iskuulka dhigana aan ku hamin jiray, hal maalin waxaa dhici doonta inaan ka shaqaysan doonto onlineka. Kadib kombyuutara ma aqaanin, kombyuutarkas ayaan ku biiray 2017 ahayd anoo dhiganay ayaa xirfadan soo dhejiyey. Marka soo dhejiyey xirfadaas aan kombyuutarku ii dhammaatay, waxaa la soo dhejiyey 2018 la soo dhejiyey bilowgeeda aday la soo dhejiyey. Markaas kombyuutar ayaan dhiganay, markaan dhameeyey kadib aan apply gareeyey, waa la isoo qaatay. Kadib dhadhaaba aan ku baran jirnay muddo 6 bilood ayaan baran jiray. marka lixdaas bilood ii dhammaatay kadib haddana mentorship ayaan naloo bilaabay oo laba bilood ah. Marka mentorshipku noo dhammaaday kadib hay-adda waxay nagu caawisay kombyuutar iyo qalabkiisoo dhammaystirana na siisay. Markay na siisay kadib ayaan shaqada bilaabay 2020-kii aan bilaabay bishii lixaad meelahaas.
Waxaa jira dhalinyarada oo kale ah haween ku jiro qaarkood ay goroba yihiin guryaha iska jooga oo leh xeryaha qaxootiga wax shaqa ah ma yaallaan waxna qabtana ma leh. Maxaad gabdhaha u sheegi lahayd, maxaad kula talin lahayd?
Walaa horta noloshan saa adiga iska dhigto waaye, ada hadda nafsada aaminto oo na go-aan qaadato heerkaa arto waa gaaraysaa. Marka waxaan dhihi lahaa gabar walbo, mise maruu ha ahaato, mise single mother ha ahaato, mise gabar ha ahaato, waa in isbararujiyaan ay waxbarashada ay bartaan. Haddii waxbarasho aysan baran, hata xirfadooyinka sida midda hadda ani aan barta oo kale xirfadan kala duwan ayaa jira inay bartaan si nolosha dhow ay ku maareeyaan ee fadhiga kacaan.
Taasi waxay ahayd Xaawe Maxamed Cabdi oo ah hooyo xirfadleeya oo marti iigu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska la dhaabay toddobaadkan. Dhinaca kale, dhegaystayaal, bulshada Soomaaliyeed oo sannadahan ay aad ugu soo badanayaan xanuunadu ayaa waxay cuntooyinka cunaan xilliyo kala duwan. Cashada oo ah xilli aanay dadku inta badan dhaafin ayaa dadka qaybtooda waxay casheeyaan xilli aada ugu dhow xilliga hurdada. Haddaba doktor maxamed cabdi ibraahin oo ah dhakhtar bartay xanuunada guud dadkana ka wacyigeliya ka hortagga xanuunada ayaa sheegay in cunnada habeenkii xilli dambe la cuno ay caafimaadka u keeni karto dhibaato.
Cunto waxaa loogu talagalay inaad cunta galabtii wixii 11 ilaa 1 saac wixii intaasaa loogu talagalay cuno in la cuno. 1 saac kadibna inaa hor ka saaxatamaha waxaa sameyneysaa inaad sa socoto shaqo qabata isku day. Marka cuntooyinka waqtigaasayta la cunaay oo markaad cunto kadib ama 3 saac 4 saac haween cuntinta cunto aad saaxanaysa is not good, wax fiican maaha, waxyaalo badan bay leedahay. Waxyaalo badan baa ka dhalan kara qofka, waxaa uu imaan karaa digestion baalkii wax la dhahay, digestion disorder wax la dhahay ku dhacay. Waxaa ku dhacay inuu qofka caloosha dac qurun uu ka qaada. Waxaa kaloo ku dhici kara inuu maartay gaasi wax ku kacaan ama mantaqi waxyaalo uu keena. Waxaa kaloo ku dhici kara inuu maartay habeenkii jirkiisa siil rabi cajis uu ka qaadi karaa, kor xanuun uu ka qaadi karaa, waxyaalo badan uu imaan karaa.
Doktor Maxamed waxaa sidoo kale uu sheegay in biyaha oo dadku marka ay cuntada cunayaan ay isku dhex wadaan biyaha iyo cunnada aada looga fiican yahay oo loo baahan yahay in waqti loo dhexaysiiyo cunnada iyo cabidda biyaha. Waa kan doktor Maxamed oo arrintaa mar kale ka hadlaya.
Gaas qofka waxaa loogu talagalay inuu cuntada cuno kadib waqti uu qaata ama 20 minutes kadib uu biyo cabo. Laakiin inkastoo diinta hataa lagu sheegay kuluwa shiro wahani aan la dhahay, qofka markuu cuntada cuno kadib ayuu isticmaali karaa biyaha. Marka biyaha goos qofka waxaa loo baahan yahay inuu biyo badan cabo waqti walba, laakiin waqtiga ayaad isla markaas cuntada aa cuntay ma fiicna inaa cunto. Waxaa fiican 20 minute inaad maarata qaadata waqti aa qaadata, 20 minute kadib cuntada aa isticmaasha aa dharigta. Markaa dharig kadib 20 minute aa qaadanaysaa, 20 minute ama 30 minute kadib ayaa lagu talagalay inaad biyo wixid cabi kartaa cabo. Markaad biyo cabtana waxaad samayn kartaa tiisina samayn kartaa oo socon kartaa, kadibna maarata waxaa jirkaaga biyo galiyaan because bodyga uu baahan yahay biyo.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aana mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan, cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsaned axmed dheere. Dhegeystayaal, haatan nala dhegeysta heesta barnaamijka. gudahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska dhaab ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigu ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo barnaamijkan barnaamij xiga intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa.